Ja, velkommen til en ny episode av rapporten. Denne gangen, det er vel ikke en annerledes episode i den forstand at vi skal fortsatt prate om business, om vekst, om å skape noe. Men gjesten denne gangen er av et helt annet kaliber enn hva dere er vant til. Jeg vil si både flinkere og mer anerkjent. Han er en av Norges mest spennende kunstnere. Han lever av dette, har levd av dette i mange år. Han tegner, maler, klipper, limer, sakser, bruker motorsag. Han skjærer i fliser, setter sammen. Han gjør så mye kule kreasjoner og har jevnlige utstillinger, selger ut. Han har vært på TV2, han har sin egen serie på YouTube nå som heter Nick's World. Han er en imponerende karakter, og jeg er en del av et nytt prosjekt som han har satt i gang nå, som han er hovedprimus motor i, som vi skal snakke masse om, som heter Calypto. Du kan besøke det på Calypto XYZ. Han vil gå gjennom hva ideen er, hvordan dette nå er i ferd med å lanseres, og hvordan det skal ta av. Men jeg kommer også med en liten formaning, for vi snakker i episoden om at Calypto er i ferd med å hente finansiering, eller nye penger til vekst. Men før vi rakk å publisere episoden, så var finansieringsrunden avsluttet, fordi en stor investor kom inn og tok hele. Så her var det god etterspørsel etter å investere, og det ble gjort ferdig relativt raskt. Så beklager det, det er ikke noe åpning for å investere der akkurat nå. Men da setter vi over til Nicolai Gyllenhammar, eller aka Nix. Følg han på sosiale medier, gå inn på YouTube og sjekk ut Nix World. Uansett, her er han. Ja, endelig så fikk vi dette til Nix, eller kaller jeg deg, er det Nicolai Gyllenhammar? Eller?
Ja, kjært barn og mange navn, Nicolai Gyllenhammar, aka Nix, N-I-X eller Nico, alt er like bra.
Og sånn er det. Så mange kjenner deg kanskje fra litt både TV2-serien, nå har du en serie ute på YouTube, du lager kunst, du gjør kule ting, du er i gang med klesmerket, du satser litt på, hva skal jeg si, litt metavers og litt NFT-er, og du er liksom litt all over place, men hvordan er det dette startet? Eller liksom, kan ikke du fortelle litt om litt ungdomsårene og liksom inn i dette her da?
Ja, jeg er jo en kreativ sjel da, det kan jeg ikke nekte for, så jeg har gjort masse rart. Så jeg begynte egentlig 12 år gammel egentlig som graffiti-maler da. Og så litt dårlige karakterer på skolen, valgte jeg å gå yrkesfag, så jeg utdannet meg som bilmekaniker. Tok fagbrev som bilmekaniker på Møllerien. Så slutta jeg egentlig rett etter jeg tok fagbrev, for jeg skjønte at det var ikke spennende nok å skru bil i lengden. Så var jeg noen år og kjørte snowboard i USA og rundt i Norge. Hvorpå jeg endte opp med å ta noen påbegynningsfag og endte opp på arkitekthøyskolen. Kom inn på første forsøk når jeg søkte der.
Og det er jo sånn, det er jo kjempevanskelig egentlig. Altså det er jo en av elitestudiene.
Ja, det er
jo... Så fra drop-out til arkitekt.
Det er jo en stor splitt der. Bare bilmekaniker til arkitekt er en stor splitt. Og fra en ungdomspøbel til sivilarkitekt er jo en kul switch det. Fatteren ligger det. Så nei, det var bra det. Så 5,5 år på arkitekthøyskolen. Med gode skussmål fra professorene og bra karakterer, og så når jeg var ferdig der, så startet jeg et arkitektkontor med to venner av meg. Så de hadde gått på arkitekthøyskolen i Bergen, Colab AS, Collaboratore, som egentlig handlet mer som tverrfaglig arkitektkontor, som mikset design, kunst, arkitektur, interiørarkitektur, og også interaksjonsdesign da. Websider, visitkort, hele pakka. Det går fortsatt bra det firma, og gjør mye, mye utstillingsarkitektur. Så designer på en måte utstillinger for Nasjonalgalleriet og Munch-museet og sånne ting. Så det har vært et prosjekt der, men hvorpå samtidig som det begynte å ta av, så begynte kunstkarrieren min å ta av på andre siden. Og jeg ble da egentlig en veldig mindre passiv deltaker i Colab AS og begynte å jobbe fulltid med kunsten. Og da først i Broslo AS, og så da senere de siste årene i Nix AS, som er bare mitt eget firma som selger min kunst. Så det var liksom, kort fortalt da.
Ja, ok, men hvordan vil du definere litt kunsten din? Det er jo litt sånn street art, men det er jo en helt sånn spesiell... Altså det er en god variasjon, slik jeg ser det, men er det liksom noe,
røde tråd er dumt og, ja. Det er ikke kunstkjenneren som stiller spørsmål, men det, kan du fortelle litt om kunsten?
Ja, kanskje kunstnerskapet mitt begynte jo at det kommer fra graffiti da, og så mye teknisk graffiti, male, fotorealisme og ting som tar mange tusen timer å lære seg.
Ja, for det ligger noe helt ville ute på instaen din.
Ja, jeg har jo liksom klart å mestre det sprayboksen, ja, kanskje så mye som det går an å gjøre da, på høyde med kanskje de beste I verden, hvis jeg kan skryte litt. Og så etter hvert så når det gikk inn I kunstnerduoen og samarbeidet Broslo, så var vi tidlig ute I den pop-art-epoken som har vært de siste 10 årene, og gjorde mye nye og på en måte kule pop-art-uttrykk. Fortsatte der Andy Warhol slapp og kjørte på videre, som hadde jo veldig stor suksess med det. Så vi hadde typ sånne utstillinger hvor vi solgte typ 70 verk, 100 verk før utstillingen begynte, ikke sant? Så når utstillingen åpnet så var alt solgt på forhåndssalg, og det gikk 100. Og vi gjorde det liksom utenom kunstverden og utenom etablerte gallerier da. Vi gjorde det liksom på egen hånd. Så det liksom egentlig kanskje litt unikt I norsk kunsthistorie, selv om folk kanskje ikke tør å innrømme det. Så det var et veldig gøy prosjekt, og så nå jeg liksom, føler jeg har rundet den verden, og kunst skifter, og det epoker, og nå på en måte gjør jeg mer liksom dypdykk inn I på en måte hvordan kunst kan påvirke følelser og tanker på en annen måte. Da. Så nå maler jeg mer abstrakt, og jeg gjør mye lysverk og installasjoner og sånne ting. Så, men så vil liksom den bakgrunnen fra graffiti og kanskje litt popkultur vil jo på en måte til en viss grad alltid henge med da, siden det det jeg kommer fra.
Ja, jeg skjønner. Men der du, hva heter det når du setter sammen disse, det fliser du setter sammen, eller det, altså fortell litt om hva det
Ja,
for det jo ikke maleri igjen, der det, har du knust og så satt sammen, eller har du malt oppå?
Ja, jeg har jo gjort noen mosaikker. Og mer tradisjonelle mosaikker hvor vi liksom klipper italienske fliser I kule farger og mixer opp og sånn. Og så har jeg liksom si contemporary versjoner av på en måte tradisjonelle kunststiler, så det verket som henger bak her nå kan du si på en måte et moderne blyglassvindu, sånn som du vil se I en kirke, ikke sant? Nidarosdomen eller gotisk kirke. Hvorpå jeg liksom da har funnet en helt teit måte å lage dette på, da, hvor det laget med svart lim og pigmentert epoxy. Så det liksom, jeg liker sånn å finne på, det jo en materialitet og en fremgangsmetode som ikke vet om noen andre kunstnere I hele verden som bruker. Så jeg liker å bare finne på noe nytt da.
Ja, for du må være veldig flink med materialer på en måte, altså alt mulig. Det jo ikke bare lærett og en pensel du holder på med.
Nei, så jeg elsker å eksperimentere med materialer og liksom finne, lage nye uttrykk som ja, bare kommer av seg selv da, eller kommer fra intet. Og ikke liksom jobbe I de tradisjonelle materialitetene da.
Veldig kult. Og så litt på business-siden da. Kunstnere som regel hater jo å prate om business, og de skyver jo alltid det bort fra seg selv og kaster kvitteringer I søpla, men du har jo litt ordning I sakene og noen ansatte, og du har jo bygd en business rundt det. Og du jo egentlig ikke så redd for å prate om det, I hvert fall ikke med meg, men det det sånn...
Nei da.
Du har jo en jig her ute liksom.
Ja, jeg tror sånn ideologisk sett så jeg liksom ganske langt ifra den kunstneren som den der, hva skal jeg si, boheme, rødvins, eller absintkunstneren, eller junkiekunstneren, eller berlinkunstneren som skal bare utfordre og provosere og være på fylla og teste ut livet på den måten. Da. Så jeg jo på en måte hardt arbeidende, setter materialitet, setter liksom... Jeg setter på en måte kvalitet I håndverket veldig høyt da, som skiller meg kanskje fra noen andre kunstnere. Og det liksom også samme måten jeg har drevet business på hele livet da, liksom ha orden I papirene, gjøre ting, ryddig, levere til alt tid, alle liksom basic ting egentlig da, men kanskje sjelden I kunstverden da, på en måte likevel. men å klare liksom å mikse den dualiteten mellom å være proff på en måte, men fortsatt være eksperimentell og... Kanskje en interessant kunstner likevel, da. Det tror jeg har vært bra for meg da.
Ja, og så litt, vi holder jo på med litt prosjekt sammen nå innen klær og litt sånn, så vi kommer tilbake til, men du har jo drevet flere firmaer opp igjennom året, det jo ikke bare kunst på en måte, du har jo også gjort et klesmerke før, har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, det stemmer. Jeg jo litt sånn, jeg har liksom lopper I blodet, jeg må sette I gang ting hvis jeg ser noe som jeg har lyst til virker gøy da. Så jeg har aldri startet et firma, jeg tror jeg har hatt 7 forskjellige AS opp igjennom, og har 4 det som fortsatt går. Og Jeg har aldri startet et firma liksom, med baktanke for at her skal bli masse profitt, eller det er liksom, det er ikke det som driver meg da. Selv om det også er gøy når det går bra, så har det alltid vært liksom, det her kan jeg gjøre bra, det her er annerledes, det her kan bli morsomt. Det har alltid vært hovedgreia for å starte noe som helst, og sånn som en røter også tror jeg også det er liksom key point som skal være der hvis noe skal tjene penger og gå bra da. Folk gjennomskuer liksom, hvis ikke det er motivasjonen din for det du gjør. Sånn at jeg startet da, første firma som jeg egentlig startet, det var da et klesmerke som jeg startet sammen med broren min, Gustav, og en kompis, Sindre, som het Mixtape. Og det var egentlig et slags streetwear klesmerke, ski og snowboard klesmerke, tidlig 2000-tallet. Og vi liksom, til og med det her med nettbutikk var ganske nytt. Det finnes ikke de kule e-commerce løsningene som er i dag. Det var ikke Shopify og Big Cartel og sånn, så vi måtte liksom få koda en nettbutikk mer eller mindre fra scratch og liksom og satt med det her da. Og plutselig, ja, vi gjorde designs, vi gjorde det helt annerledes. Vi hadde noen synssykt svære klær som var liksom populært på ski og snowboard på 2000-tallet. T-skjorter som gikk ned til klærne, de skulle gå under boblejakken og sånne ting da. Og det her var produkt som ikke alle hadde, men vi hadde det da tidlig, i hvert fall i Europa, ikke sant? Og liksom, og så kjørte vi på med det her, og husker, vi launchet nettbutikken, og så vi la ut nettbutikken en dag før den skulle åpne, før vi hadde kringkastet at den skulle åpne, bare for å teste. Og det var jo til og med før Instagram, så vi hadde bare en hjemmeside hvor vi skrev nettbutikken kommer på fredag klokken 12.00 liksom. Så prøvde vi den på torsdag, og når vi bare la den ut for å prøve den for å gjøre egne kjøp og sette ikke gjennom, så var det allerede 6 stykker som hadde klart å putte inn ordre, ikke sant? Så vi bare, nei, det er ikke klart. Så det var liksom et morsomt eventyr. Jeg hadde filmet faktisk i 8 år. Og det var jo et ikke drevet for å liksom ikke drevet for å på en måte ta et potensial, det var bare drevet sånn som vi syntes det var gøy, men vi omsatte da liksom i t-skjorter og hettegenser og sånn for ski og snowboard og folk for 500.000 i året i cirka 8 år på rad da. Og det var liksom uten å prøve hardt da, det gikk av seg selv, og folk digga det, og det var hard to get, og folk ville ha klærne, og det var liksom, det var kult da.
Ja, men det er bra. Nå skal vi ha på, vi har jo en veldig viktig del av Calypto som vi skal gå litt inn på nå, som heter Birk, og han, eller Balex, han er jo ikke her i dag. Vi skal ta og snakke med han i en annen podcast-episode. Men kan du fortelle litt om hvordan Calypto oppstår, og hvordan var liksom, beveget oss litt inn i det prosjektet, ja, via litt Birk og hans håndverk? Og,
Ikke sant. Nei, så nå var det jo den her syns ikke en NFT-boomen i 2020 og så videre, og folk spurte meg siden jeg var kunstner, skal det ikke komme noen NFT-er, skal det ikke komme og være på den plattformen og så videre. Og på en måte, jeg elsker digital kunst og sånn, men så vet jeg ikke om jeg hadde 100% trua på en måte NFT likevel da, for jeg følte det ble mer et samleobjekt og mer, at det handlet mer liksom om salget, om bytteverdien, og om, som at du kjøper mer en aksje i en kunstner, mer enn et faktisk kunstopplevelse da, hvis du skjønner. Og derfor var jeg ikke sånn supertent på det, men så var liksom, etter jeg fikk mye forespørsel, så tenkte jeg sånn, jeg får prøve meg å se litt på det her også. Og så tok jeg kontakt da med Birk, aka Balex, som da var norsk digital skodesigner. Og så at han hadde noen synssyke design, så han visste hva han dreier med. Så gjorde jeg et samarbeid med han på noen NFT-er. Designet et par, han gjorde sneakers da, men jeg klarte å lure han med på å gjøre noen digitale cowboy-sko i stedet for.
Det er helt legendarisk, det er helt kule.
Og så gjorde vi en NFT-cowboy-hatt liksom, som da er et slags kunstskulptur, kunstobjekt, NFT. Og så gikk det veldig bra, alle ble utsolgt, og det gikk 100, og det var moro det her. Og utifra det prosjektet så fikk jeg litt smaken på det her, og Balex styrte meg mer inn på at du trenger liksom ikke tenke på at det her er en collectible eller sånn, men det her kan være en asset som man i fremtiden kan bruke i meta-universet da. Så når meta-universet er klare for dette, så kanskje noen kan ta på seg denne cowboyhatten, kanskje noen kan bruke de cowboybootsene, vi koder det om, vi gjør det så du kan ha det på deg i i disse universene da. Og da fikk jeg litt mer tenning på det, og så begynte jeg å sette meg mer og mer inn i det. Så endte det jo egentlig med at jeg og Birk fant ut at vi burde... Følte vi hadde mye designmessig å komme med inn i det spacet, og følte at okay, vi må finne noen som kan hjelpe oss og starte et firma hvor vi kan drive med det her og prøve å finne potensialet i meta-fashion da.
Ja, for jeg mener, det, jeg har nevnt det før på denne podcasten, og så etterspørselen etter både markører, klær og alt mulig, kommer til å være enda større i metaversen, mener jeg da. Altså, ikke sant, mange ganger skifter du om dagen nå i klær, enten litt trening liksom, på morgen og ettermiddagen, men hvis du litt digitalt liv da, så kan du kanskje, du på en online date, du et businessmøte, du møter, så kanskje 8 ganger du skifter appearance eller avatar eller liksom sånn. Så etterspørselen da vil jo liksom, den vil jo skyrocket så fort vi begynner å bruke det mer, mener jeg da, men det jo bare, du enig i analysen?
Jo, jeg helt enig. Og så ser jeg på en måte at det mange på en måte nye dimensjoner eller aspekter av digital mote da, og hvordan man kan mikse dette som jeg synes veldig, veldig kult. Så Calypto, som vi nå har startet opp, det føler jeg liksom skal være liksom en fusjon da, av liksom alt som mulig å få til digitalt, slash alt som mulig å få til fysisk med mote, sånn at jeg kanskje hovedsakelig representerer det fysiske produktene som Calypto skal kunne levere, for det skal være et klesmerke som skal levere fysisk klær og sko og ting du faktisk kan ha på deg og bruke i det virkelige universet. Og så skal det også være en provider av da, digital mote som du kan ha på deg i meta-univers, og du kan ha på deg i spill, og du kan ha på avatarer og så videre, som for uttrykket.
Ja, og det jo ikke helt modent det markedet enda, så det tar jo tid. Nei, men nå det jo bestilt klær, det ikke det? Det liksom...
Vi har 200 plagg på vei fra Østen, som vi skal ha ut på nettbutikk, og vi har digitale produkter som vi skal ha ut på nettbutikk nå i høst til i vinter.
Så det kommer til å skje ting nå i høst, og dette jo vinterkolleksjon, ikke sant? Så du får kjøpt det litt nærmere jul da.
Ja, det sånn som vi har lagt Calypto, det jo på en måte, vi kaller det på en måte techwear, men så blir det kanskje fashionable techwear da. Så det blir liksom, hvis du tenker deg Norrøna eller Derlig Sportswear eller noe sånt, så er det liksom tekniske plagg, de er bra, men de er ganske, sier rett ut, ganske streite da. Så vi prøver å levere på en måte på samme...
Litt mer coolness?
Ja, tech, men mer liksom unike klær, kulere shapes, ikke så tradisjonelt da.
Ok, men hva ser du liksom fremover? La oss si at man selger ut den batchen, det får vi jo innelig håpe, bestiller opp mer, andre farger, liksom, hva ser du om noen år? Liksom, hva er tankene dine, hva er drømmene dine liksom, rundt dette her?
Nei, jeg tror liksom, det veldig mye, det nesten vanskelig å vite hvor man skal begynne å forklare, men vi har liksom masse modeller på hvordan det her skal funke, så nå åpner vi første hjemmesiden nå til Østen, med noe få. Beklager. Nå åpner vi hjemmesiden til Østen med noen få... digitale plagg og et par fysiske produkter. Men tanken er at vi skal liksom, det er masse uforløst potensial på hvordan digital mote kan være. For nå har det kommet mye bra digitale modelleringsprogrammer for klær. Så i gamle dager hvor du på en måte satt i 3D og lagde en klump som du lagde om til en jakke, så er det liksom, det ser ut som en jakke, men det er egentlig bare en helt ubrukelig punktski. Mens nå kan du designe paneler, individuelle paneler, og sy sammen til en jakke i 3D. Som vil si at du kan da lage en 3D-jakke, men du kan også brette den ut og få tilbake et sømmønster, så du faktisk kan sy den jakka i virkeligheten, og den kan funke. Sånn at det er sånn vi jobber i Calypto, sånn at vi lager alle plaggene som er digitale, sånn, til at de kunne eksistert i den virkelige verden. Så vi ser for oss en modell i fremtiden hvor vi kan teste på en måte eksperimentell mote. Fordi når du lager fysisk mote, så det er dyrt. Du vil ikke lage ting som ikke slår an i markedet, ender opp med masse ting på lager. Det er vanskelig, så nå tenker jeg at vi kan teste kule eksperimentelle plagg i meta-universet. Og så kan vi få folk, hvis vi ser at det hitter, folk digger det, folk har lyst til å pre-order eller bestille disse plaggene, så kan vi da sende det der rett til produksjon. Så hopper vi over 2-3 måneder med prøving og feiling av passform og sånne ting, for vi har allerede sydd plagget til å passe på en avatar med riktig sømmønster, ikke sant? Så vi har sømmønstret, så vi kan sende det rett til produksjon, så sier vi ok, nå kjører vi en run, nå lager vi 100 av denne crazy ass jakken eller dette hodeplagget.
Snakk om å AB-teste, du kan jo gå ut med 10 versjoner, og den som selger mest, og med Insta også, ikke sant? Det, det der jo kjempespennende faktisk.
Og så kan man selvfølgelig integrere AI for eksempel. Kanskje kunden gjennom AI Engine kan designe sitt eget pattern som da kan bli printet på stoffet i fabrikken og så, sydd sammen med dette sømmønsteret. Så kan du liksom uendelig customise custom klær, eller er jo dritdyrt, ikke sant? Med en gang du skal ha til en custom, men
men etterspørselen der jo også enorm, ikke sant? Alle skal være individuelle, alle. Moten, alle vil ha liksom ett plagg som bare, åh, den var kul, det bare deg, og så,
ikke sant? Ikke sant? Så, det åpner jo for veldig nye teknologier, det åpner jo for masse kule muligheter der. Og så går det begge veier, sånn at vi, du kan nå kjøpe, i høst så kan du gå inn på kalypto.xyz, som hjemmesiden vår, så kan du kjøpe deg en outfit, og så kan du da unlocke en digital outfit, kanskje du får den som en NFT, og så kan du ha på deg denne outfiten i et spill du spiller, eller i meta-universet når det kommer, så kan du liksom ha samme appearance i real life og i det digitale universet. På en måte sømløs begynner å smelte sammen, ikke sant? Jeg så Rickard, han fløy ut på gata her med den der gule joggedressen sin, eller den der, så plutselig har du det samme online, ikke sant? Så blir det en slags branding for deg selv. Og så sånn, som man har sett fra både CS og Fortnite, hvordan liksom skins og sånn er liksom veldig viktig for folk da.
Online det mye mer individuelt, og sånn markedet har vært fram til nå, så går du i butikken, så det en designer i USA som har planlagt at dette de tre fargene du må forholde deg til. Ja. Det dritkjedelig, ikke sant? Absolutt. Og så kombinerer jeg, nå tilpasser vi det på en mye bedre måte. Nei, men jeg tror folk skjønner det, det var en veldig fin gjennomgang. Gå inn på Kalypto, calypto.xyz. Der blir det lagt ut en del ting. Jeg skal også legge ut litt informasjon til de som ønsker å kanskje investere eller gjøre lignende, og det kommer da i show notesene, og så sier jeg takk for at du stilte.
Veldig hyggelig.